Ampelamiavy. Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'izao fotoana izao an dia anterina ny araba ho anao izay manjoy hatrany onjam-peon'ny 13.4 dia manatitra ny araba ihany koa ho an'ny namana marika raha samy manana izy no ikajiny sehatra teknika ao anatin'izao ora iray iarahantsika tao anatin'ny fandarana izao. Ety am-piandohana dia tsara indray ny mampahatsiahy fa rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amela belaran'ny vahiny ny lohahevitra hoentina amin'ity dia afaka miditra mivantana ianao amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny SMS dia azonareo alefa dia nizao sahady amin'ny 033 08 850 02. Zay no ilafa ny vahinintsika amin'ity anio ity dia Ramatoa Marco miarabanao tompoko a ny vahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'ny ity anio ity.
Miarabanao madame Liva, de miarabany teknisiana, de miaraba tsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandarana izao, de tsy manadino miarabany reny rehetra sy ny ray rehetra ary ny fankahirizana ho an'ireo zaza, zandry, zanaka miatrika fanadinana amin'izao fotoana izao efa vita ny opération sy ny problème tsika miresako.
Zay indrindra mba ho ampitain'ny ray aman-dreny na ny zokiny ny firarintso. De zay no ela fa ny lohahevitra irahana amin'ny Ramatoa Marco moa mandritra ny taona dia hoe mampandroso firenena ary mampilamitsaina ny tsy fanaovana kolokolo, zany hoe ady amin'ny kolokolo zany tena marina amin'ny ankapobeny. Zay ny lohahevitra iarahana amin'ny Ramatoa Marco amin'ity anio ity tsika ao anatin'izay fibanjinana ny lohahevitra zay dia iresaka ny hoe ny fifanabeazana eo anivo ny ankohonana manoloana ny fetin'ny fahaleovantena na ny fetim-pirenena. Averiko indray mandeha ny fifanabeazana eo anivon'ny ankohonana manoloana ny fetin'ny fahaleovantena na ny fetim-pirenena. Ie, efa akatoko ny fetim-pirenena moa zany tsika zao Ramatoa Marco, inona fa anisan'ny antony ny safidianana sy rametrahana izay lohahevitra izay a izay hoe mahakatoko ny fetim-pirenena izay, fa mety misy ihany koa ny antony hafa avy aminao ary indrindraindrindra ny tanjona kendrena ao anatin'izay lohahevitra izay tompoko.
Ia, misaotra anao. Ny volana jona moa dia tena manahirana fa mavesatra be. Ao fetin'ny reny, fetin'ny ray, volan'ny ankizy, volan'ny teny malagasy, fetim-pirenena moa izany ny somary mamaraparana azy amin'izao fotoana izao. Dia noho izay antony izay indrindra hoe fa tena ho akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena tsika, dia tsara angamba mba miresadresaka kokoa hoe tena hoe misy fifanabeazana avy eo anatin'ny ankohonana manoloana ny zanza dia atao fety mahazatra. Zay mantsy ny tena hoe tanjotsika ao aorianany famelabelarana dia mba any amin'nysainy tsirairay ihany zany mba misy fiovana, misy fiovana hoe avy miatrika amin'ny fetim-pirenena dia inona ny tombontsoa azo, inona ny tombontsoa azo tamin'izany fankalazana zany. Ka izany rehetra izany a dia ho anivon'ny ankohonana ny tokony anomboan'izay fifanabeazana izay. Dia izay ny hoe rehefa mba mankalaza ny fetim-pirenena zany ny tsirairay ny olom-pirenena manomboka amin'ny alahady hariva latsinainy tontolo dia mba misy zavatra voarainy fa tsy hoe fety dia fety mandalo dia miverina amin'ny andavanandrom-piainana an'izay rehefa avy eo.
Izay indrindra raha ohatra hoe izay fetim-pirenena izay mantsy zora Ramatoa Marco ny resahana dia ozy ny ankizy hoe mahazo kilalao zay dia mahazo arendrana dia mbola le arendrana koa zany mbola misy karazany samihafa, ao ny taratasy arendrana taratasy, ao ny jiro kapoka, ao ny vita avy any ivelany a karazana jiro mandeha amin'ny herinaratra marobe a. Dia ozy ny ankizy hoe zay no hita aloha dia ankoatran'izay dia manangana saina dia manao loka tsara mamony vorona rehefa tonga ny 15 jona dia miaraka amin'ny sakafo manao sakafo tsara miavaka amin'ny andavanandro. Zay zany amin'ny ankapobeny a ny tena hoe hitataratra miverimberina eo foana hoe ay zay le 15 jona zay le fetim-pirenena kanefany a misy dia misy ny niaraka ny teninao a tsy maintsy fantarina sy mety azahoana tombontsoa ihany koa ao anatin'izay hoe aorinany fankalazana ny fetim-pirenena izay raha tena hoe misy tokoa izay hoe fifanabeazana Ao anantin mandidina ny fetin'ny fahaleovantena sy ny fetim-pirenena izay. Fa koatra izay na ihany koa no tsara mariana ao anatin' izay hoe fetin'ny fahaleovantena sy fetim-pirenena izay tompoko.
Izya. Tsika moa ao anatin'ny iray volanteny malagasy dia kambatsika ato daholo izany rehetrarehetra izany hoe fetin'ny fahaleovantena ny mahazatra ny tsirairay. Nefa raha ny tokony ho izy izany dia le fetim-pirenena ny tena mahalaza azy kokoa satria fetin'ny fahaleovantena raha tsy ampiana hoe fankalazana ny verena ny fahaleovantena dia tsy feno la zavatra tiatsika tongavana
satria efa nisy tantara tao
efa nisy tantara ka izay mihitsy le hoe fetim-pirenena io izany le hoe fety nasional io izany ny tena hoe malaza azy kokoa fa mahazatra antsika moa dia hoe fetin'ny fahaleovantena tsy raha ny tena marina dia ny verena ny fahaleovantena no mariana ho anatin'la izy dia izay le hoe ankalazaina rehefa ny zavatra moa no ankalazaina dia averimberina dia anaovana fety sy ny isan-karazany fa tsika mitodika foana ho anivony hoe ny ankonana efa voatanisanao tao daholy a ny zava-misy ao anaty ankonana ny resaka kilalao ny resaka renina ny resaka sakafo sy ny sisa ka ireny ny tokony hoe iainganina ao anivon'ny ankonana ampahafantarina ny ankizy hoe fa maninona ny misy zao rehetrarehetra tro fa matetika io izany tsy vitany ao anivon'ny ankonana fa dia hoe tiany ataontsika aloka tiany miarendrina tiany fa tokony hoe misy zavatra ampitaina zany a any amin'ny sain'ny ankizy indrindraindrindra
ny zaza
ireny izany ny tena tokony volavolaina mihitsy a manoloana nyity hoe fetin'ny pirenena fankalazana ny fiverena ny fahaleovantena io moa izany mety ilaza ny mpiaino hoe efa fantatra ihany fa intsisy hoe mitovy ihany io na fety pirenena na fety fahaleovantena fanazana tsy izany a satria tsika nisy tantaram-pirenena nahatonga an'io dia tokony hoe tsy tonga ho azy io fa tokony hoe ampahafantarina ny tanora ampahafantarina ny ankizy hoe nisy antony nahatonga amin'ity 1920 ankalazaina nandritran'izay 350 taona izay dia izay izany ny zava-dehibe tena hoe tokony ho ampitaina fa tsy atao fety mandalo fotsiny dia ny an'ny sasany mantsy mieritreritra izy hoe rehefa tsy nahazo arendrina dia tsy nalaza ny fety rehefa tsy nanao laoka tsara tsisy ny hohanina dia tsy nalaza ny fety fa ao amin'ny sainy tsirairay izany izay ilay fifanabiazana tokony misy zavatra ho tafita hoe rehefa mahaleo tena tokoa dia makaiza manahoana ny fandrosoana ao anatin'izany hoe fahaleovantena izany ny teny koa ianao teo hoe manangana saina dia ny saina moa izany mariky n'la hoe sady fiandrianam-pirenena ny marika hoe ino afantarana hoe io ilay Madagasikara ilay ajaina fa amin'ny teny malagasy indray tia ohatrany hoe nanaitra anay fotsiny le hoe sainam-pirenena ny filazantsika azy fa raha manaraka ny fitsipika amin'ny resaka fitsipitenenana sy fanoratantsika dia tokony hoe sainm-pirenena satria rehefa mifanakambana teny amin'ny teny malagasy ny teny ny afarana rehefa kambana amin'ny teny anankiray dia alatsaka tanteraka na satria eto manomboka amin'ny f ny firenena noho izany tokony hoe latsaka tanteraka zany na io dia noho ny f miovape dia soloana m izany ny anarana ny fitsipanoratana fitsipitenenany izany izany ny lalàna ny fanakambana teny raha ny tena marina izany tsy tokony iteny hoe sainam-pirenena fa hoe sainm-pirenena zay ny tena izy tsika moa manararoatra n'leray volany teny malagasy dia ampidirina daholo izany rehetrarehetra izany hoe fa maninona indray mo na sainam-pirenena mo na sainm-pirenena io a dia mitovy ihany izany fa
samy fiandrianam-pirenena samy mariky ny fiandrianam-pirenena
fiandrianam-pirenena nefa nazana tsy izany a mandiso ny zavatra ampianarin'ny mpampianatra io raha hoe akambany ny saina sy ny firenena akambany dia nampianarina azy nefa hoe alatsaka nina dia ny f miova p dia eo alohan'ny p m izany hoe latsaka tanteraka na izany a novana m eo alohan'ny p izay ny ampianarin'ny mpampianatra izany dia mbola miady amin'izany foana izay a mahampampianatra anay
fampasaivina kely koa ny na izany aza izany no tokony ho tenenina fa tsy hoe na izanona tsy izany
Tena azo fafana, tena azo fahaleovantena. Mety ilaza ny ray aman-dreny hoe izay ara tsy dia niaina loatra n'ilay tantarany fanjanahantany a tsy mbola tsy teraka izay tamin'izany a, mbola tsy malala nininy izay tamin'izany a, dia inona moa no andeha ho ampitainay amin'ny zanakay? Fa reo zanantsika ireo a, indrindra ho an'izay mianatra, dia misy ny tantara, misy tantara manazavan'izany a any am-pianarana. De ireny tantara ireny tokony hoe ho araraotana tsara izany amin'ny ankizy hoe manazava aminy hoe inona tsara ny tiany ho lazaina tamin'izay fotoana izay. Raha ny zava-misy mantsy a dia ny tantara tsika eto Madagasikara dia efa izany nanoratra azy. Anisan'izany ry Grand Didier, ry Flacourt, i Jacques Tronchon, ireo nanoratra ny tantarany Madagasikara amin'ny fiteny frantsay fa amin'ny fomba fijerina fampanjanahantany. Izany hoe misy zavatra nahodina izany amin'ilay tantaran'i Madagasikara ho amin'ny tombontsoa. Fa tsika malagasy izany dia miaina amin'iny fotsiny, dia iny ihany ny iainantsika, nefa tokony hoe trandrahana ihany hoe nanahoana marina moa izany tena hoe fanjanahantany, iny anatonga ilay fanjanahantany, dia nahoana tsika nomeny fahaleovantena, tena fahaleovantena marina ve no nomeny zareo antsika? Izany rehetrarehetra izany a tokony hoe iainana. Ireny manko le manosika rehefa tonga ny fampakaratsaina dia tokony mampidoboka ny fo, manohina mampatsiaro hoe talohany manga fotsy mena no nasandratra teto, amin'izao fotoana izao nefa dia fotsy mena maitso. Rehefa eo ampananganana an'iny, eo ampirana n'ilay hirampirenena izay antsoinako hoe sidikina ampirenena, eo izany a tokony matsiaro saina ny malagasy tsirairay hoe voazanaka tokoa taloha, dia izao tena mahaleo tena, manosika anao hira mafimafy kokoa izany a rehefa manangatsaina izay zavatra izay. Dia izay le mila
ary mety ho vita tsinjero azyny ny andininy anakitelo amin'ny hetram-pirenena rehefa hoe tena ao anatinao izay rano
le izy tena izay mihitsy. Dia izay le hoe fifanabiazana eo anivony ankohonana, tsy hoe atsangatsangana fotsiny eo amin'ny lavarangany ity saina saim-pirenena ity, dia rehefa avy eo na tsy mirazany eo an-trano a tokony misy zavatra mandona ny fosiny saina hoe tsy tiany natsangana taloha fa matoa ty izao no atsangana, tia ny mariky ny fianjanam-pirenena, dia noho izany a nahazo fahaleovantena marina. Inona moa izany la tena hoe fahaleovantena? Tsy voazanaka ntsony a, ohatra hoe malalaka izany, malalaka izany a miverina amin'ny satria ty fiverenana, fiverena fahaleovantena, dia miverina maizy azy a ny malagasy ao anatiny. Dia izay le tsy tafita ntsony amin'izao hoe rendrarendra angamba sisa hoe vita sinosa nyle arendriny na taratasa sa jiriko apoka sa ny any ambanivohitra mbola mibozaka
amin'ny lelanafo no efitra ihany koa nanaovany
iny ny tena tokony ampitaina hoe andao tsika ho amin'ny jiro taratasy satria iny a misy lelafo, iny lelafo iny anye ka nisy dikany, misy dikany iny a satria iny ko a amin'ny ndray andro alohany ny ariva ny fankalazana no arehitra manodidina ny tanàna, fandroana ny zavatra tsy mety, ny ratsy rehetra, fandroana lolo sy ny olona tsika na dia misy maty ao an-trano fatilena azy a dia mirehitra ny jiro elektrisite fa tsika mandrehitra labosia foana e, misy dikany foana izany ireny lehilafo reny. Ka tokony tehitenytsika hoe andao hiverina amin'le arendra taratasy moa sady ny zavatra bitany malagasy iny izany atsika io izany tokony irehareha atsika satria misy dikany ilay hafa ao anatiny, misy dikany io izany. Dia izay le tokony hoe fifanabiazana tokony hoe ho afampitaina any amin'ny taranaka hoe misy dikany anie ty fankalazany ity, fa tsy hoe rehefa vita le fety dia samy miala fotsiny amin'izao dia miverina ny fiainana andavanandro, fa misy zavatra tokony hoe ifanabiazana zany a ao anatiny zany fankalazana ny fetim-pirenena zany.
Izany hoe tokony amafisina zany raha matoa Margot fa na dia izay fotsiny hoe le manangana ny saina fotsiny aza zany no itenenana ny zazana ny ankizina ny tanora hoe talohany hoe tsy tiany natsangana fa le araka nyteneninao teo hoe le manga manga fotsimena fa tsy ty fotsimena maitso ty dia iny dia efa zay zao dia efa tena hoe ampiandona ny fosiny sainy amahamalagasy azy rehefa tena hoe voazava tanteraka aminy fa inona moa ny antony sainam-pirenena frantsay natsangana fa nahoana dia inona ny vokany dia nahoana ny ty na izay fotsiny ihany aza aloha ohatra hoe amidingana anankiray fa tsy voatery hoe anao tantara géographie be eo ianao
mandritra ny Madagasikara de tsy iainao n'izany ny zanakao fa ararotana fotsiny zany le hoe tia ny zava-misy anankiray manao loka tsara satria nahoana ka fetika zay le hoe fetim-pirenena de mba miafaka amin'ny andavanandro zany a de zay mba anaovana loka tsara ho an'izay afaka manao an'izany moa amin'ny ho andro fety io azavaina aminy daholo fa na lay fotsy mena maitso ny tokony ho velabelarina aminy hoe inona ny tena tanjona tamin'io amin'io saina tsika malagasy io tokony fantatry ny ankizy zany fa tsy hoe lokoy tsara ny menamena de lokoy tsara ny maitsomaitso azy atao amin'ny debordany e fa tena tokony ampahafantarina anazy hoe misy dikany daholo zany a reo loko telo reo a eo amintsika malagasy zay hoe firenena maleo tena ny ararotsika ihany koa madame liva amin'izao le fiteny teny malagasy satria raha ivolany teny malagasy tsika zao raha tao anatin'izay telo ambinimpolo taona zay de hitatsika hoe somary efa mivavany reny fahaizana manoratra ny teny malagasy amin'izao mivava zany sady hoe tena hitanao hoe tsy voafe tsara tsony ny fanoratana ny teny malagasy amin'izao indrindra moa miampy ny fivoarana amin'ny alalan'ny sms any amin'ny finday sinikarazany a de ohatrany hoe vao mainka tsy manome lanjany tsony ny fanoratana ny teny malagasy ary indrindraindrindra ihany ko ny voambolana ampiasaina amin'izao a efa be deaibe ny voambolana vaovao tafidy zao ny fiarahamonina malagasy amin'izao de ohatra ny adinidiny ndray le voambolana taloha tena hoe ay ve zany ny fomba fiteny taloha rehefa miteny an'izao de eo zany tena hoe raha tena mahaleo tena marina tsika zany a de tokony hoe lay fiteny malagasy zany a voaja voaja ny taranaka amin'ny famindimby tena hoe ainy malagasy ainy zanaka malagasy a ny sady manoratra azy no mamaky azy no miteny azy ka raha miverintsika amin'le hoe ankohonana eo zany manahirana amin'le teny malagasy ny zanatsika mianatra any amin'ny sekoly miteny frantsay de ny ao an-trano nefa miteny malagasy de lasa vary amin'nanana sisa vary amin'nanana sisa satria le teny frantsay n'le zaza avy any am-pianarana entiny ao an-trano le ray aman-dreny ao an-trano miteny malagasy mampita azy amin'le zanany de afangaron'le zaza le izy
afangaronataonydaholoataonydaholo
de tsy mijoro zany a amy maha izy azy raha eo zany de tena mbola azo atao hoe tsy mahaleo teny tsika satria tsika miteny frantsay amin'ny ankizy ny ankizy miteny frantsay ny fanadinana moa zao tsy haiko na mbola hoe misy teny amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay de mbola isaorana ny ministera raha mbola misy le teny malagasy misy ny teny frantsay fa nazana tsy zany a
na izany aza
na izany ie sotra anao na izany aza de tena hita hoe miendanja ny fahaizana ny teny malagasy sy ny fanoratana anazy moa indrindraindrindra de ararotina koa amin'izao hoe volan'ny teny malagasy zao hoe aiza ho aiza ny tokony iainatsika ampiainana ny taranaka ampiainana ny ankizy ny hoe ty teny malagasy lay teny malagasy tena teny malagasy madio zany a de tokony hoe ampitaina any amin'ny zanatsika
fanamivisana an'izay hoe tsara ihany koa ny mampatsiany rehetra akoatran'izay voalazany raha matoa Margot zay hoe ny teny malagasy any hoe ohatra ny zavatra rehetra ihany hoe teraka izy io a misy a de mivelona de miroborobo a malaza miroborobo a de rehefa tsikolokoloana izy io de mety ho foaty ihany koa ohatra ny zavatra rehetrarehetra hoe lasa nanjaviny hoe tsy miteny tsony ohatra nefa tsy fiteny tso zany rehefa zao ndray zao ny zao de le zay zany tokony apetraka ho an-tsain'ny olona rehetrarehetra hoe mety maty izy io rehefa tsy kolokoloina sy tiavina sy atao zay avelona azy tsara
zany koa ny tokony ampitainany amin'ny ankizy ao anatin'ny ankonana zany satria misy ray aman-dreny a mbola matadidy an'le fomba fiteniny taloha de indraindray miteny an'le teny izy de tsy fantatry ny ankizy ohatra hoe jereo ny vata sariana hainao ve madame livre zany vata sariana
nantsikana ny tiroara moa zany ny vata sariana fa
e de hitanao am'izay hoe fa iny zany vatasaria de tokony atoro ny ankizy zany hoe zany a fiteny taloha fa noho izy tsy misy miteny tsony de maty de zay zany tokony miaraky le fanamarina ataonao teo hoe miaina teraka misy teny vaovao zao de teraka de rehefa avy eo miroborobo be le izy amin'ny fotoana ilana azy ohatra zao ny hoe sakoroka tsy fantatry ny olona taloha zany hoe misy sakoroka fa teny teraka teny amin'ny fiarahamonina de rehefa avy eo rehefa misy tsy filaminana eto amin'ny firenena de verimberina le sakoroka miroborobo be ohatra n'le voalazanao tao de rehefa ndray andro any io zao a tsy ho fantatry ny taranaka hoe inona tsony ny sakoroka satria maty le izy de zay zany le hoe tokony mafantatra koa ny tsirairay indrina no anatin'ny ankonana fa misy ny teny zay mety maty rehefa tsy ampiasaina rehefa tsy kolokoloina zany a de mety maty fa engany rehefa misy ny maty anankiray de mba mivelona indray misy asolo an'le izy zany fa le maty tsisy solony a de miamaty ilay teny malagasy ao anatin'le izy
io koa moa zany misy adevitra be ao anatiny satria hoe rehefa tsika namorona an'le teny de hoe tsy tokony hoe ho adika teny malagasy fotsiny amin'izao ohatra zany hoe ny takamony ampola rehefa tsy nitsika namorona an'le izy de aloha hijanona ampola ihany zany moa zany adevitra be ao anatin'le izy fa ny zava-dehibe ao anatiny zany de zay le hoe fanasina na fanomezana asina ny teny malagasy zay a de anjarantsika rehetrarehetra zany no mba hoe maka an'izay anjara tandrify a teo aloha raha natsikatra ianao raha matomargo misy fotoana nampalaza be an'le hoe mialatsiny amin'ny teny baiko zao moa zany mba efa milefilefy efa mba tsy de tena satria tsisy mibaiko tsony angetsika fa zay le hoe fahaleovantena pirenena sy ny hoe antony ana ankalazantsika ny fetim-pirenena anisan'izay le hoe miteny amin'ny fiteninao teninao fa tsy amin'ny teniny mpanjanaka teo aloha intsony de efa mba tsisy an'izay intsony hoe mialatsiny amin'ny teny baiko fa efa lasa mba lasa hoe teny vahiny satria efa tsy hita zay andikana anazy fa eo anatrehany zavatra rehetrarehetra zany hoe manana didy sy andraikitrytsika malagasy amin'ny maha-olom-pirenena ao amin'izay hoe fitiavana sy fampitiavana ny teny malagasy zay
ia tsy fantatry moa tamin'ity ve nisy ny fifaninanana soratonono
misy
ie de reny moa zany mitokony hotazonina ny teny anay moa de mamerina foana hoe aseho soratononona ihany any ampianarana satria miainga avy any a ny itiavany ankizy ny teny malagasy sy ny aizany manoratra azy fa raha mena lanja ny soratononona de tena hitako hoe hotandreman'le ankizy mihitsy a ny fampiasana sy ny fanoratana azy a de mba tsy maty ny teny malagasy fa miaina maharitra zany le teny malagasy rehefa toizina foana ny soratononona
manahoana ny jera le fifanabiazana ao anatin'izay hoe manoloana ny fetin'ny fahaleovantena na ny fetim-pirenena zay eo anivon'ny ankonana
ia efa misy efa voaresaka ihany no ny resaka hoe sakafo manomboka any amin'ny arendrina sy ny sisa fa na izany aza de le tantaram-pirenena ny tena tokony anomboana ao anaty ankonana ny fampafantarana anazy a an'ny taranaka de ilaza indray ny mpiaino zao hoe hianatra histoira indray zany zay amerina an'izao indray zany zay de iny ndray nefa ny ankizy efa mianatra any ampianarana misy iny moa zany misy vanim-potoana anankiray a tokony anararotana anazavana ny tantaram-pirenena ao amin'ny ankonana. Marina fefa eo le hoe tantara naza hotsika ny fahaleovantena, tena mety izany, tena mety ny amerimberena anazy. Fa rehefa tonga koa ny ohatra izany hoe ny 25 Mars, dia fararotina ihany koa izany hoe famanina ny tsy mianatra. Iny fa resantsika lavabe teto, famanina ny tsy mianatra fa nisinina, dia iny koa izany a tena tokony ho averina foana eo amin'ny taranaka. Rehefa mba miresaka ny eo amin'ny ankonana dia tena hoe alentika tsy kelikely eo amin'ny sain'le zaza zany ho fanabiazana azy a zay zavatra izay. Raha ny tena marina ihany koa manko izany dia tokony hoe mba isy le tsika teto efa nyteny hoe tokony hitovy ny boky soratan'ny mpanoratra tantaran'i Madagasikara mba tena hoe ho mazava be amin'ny tanaraka hoe tena zao any ny zava-nisy marina tao arinan'ny indrindraindrindra tao arinan'ny 75 Arivo satria tantara Madagasikara ny janony eo. Ny janony eo dia izay ihany fantatry ny olona hoe 29 Mars dia heverin'ny olona hoe ny janona teo, fa mbola nisy ny tao arinan'ny 75 Arivo ka nahatongavana amin'izao hoe fankalazana ny fiverena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izao. Dia anaberaraha izany ny ray aman-dreny hoe ahoana koa no havitanan'izany, aiza no havitanan'izany hoe resaka an'izany. Rehefa manadina lesona ny zanakao ianao dia araroty koa raha ohatra hoe mba misy zavatra fantatrao a ao anatin'le izy.
Rehefa mahita ny fanararoatra rehetra dia tsy voatery hoe tena hiandry an'le fetim-pirenena, iny moa izany efa manokana iny efa tsy maintsy hoe ankalazaina isaky ny trangany andro a izay anamariana azy. Fa na amin'ny fiainana andavanandro raha rehefa mahita fanararoatra ianao dia afaka miteny, afaka mampita an'le izy.
Izay le hoe fifanabeazana izay. Matetika moa renim-pianakaviana ny azy dia le fahatserovana ny taloha tamin'izany dia nanao an'izao izay tamin'izay
zay tamin'ny andro ray taloha tsy mba
de reny le fampitahana reny izany a andraisan'le zaza fahalalana izany hoe ay taloha izany zao ny an'zareo ny atsika amin'izao zao ny atao amin'izao. Dia eo le fifampirisahana eo izany a io no anisan'ny fifanabiazana tena hoe lehibe indrindra ao amin'ny ankonana. Tsika tsy hiandriny any an-tsekoly foana, tsy hiandriny any fiarahamonina foana, fa ny ao amin'ny ankonana zany. Rehefa io no averimberina ao amin'ny ankonana dia tena hoe voarain'le ankizy. Dia ny ray aman-dreny koa ny matetika le manadininy hoe inona moa izany ny fandrosoana, inona no dingana vita tao arina ny fankalazana ny fetin'ny ny fetim-pirenena sy ny na ny fetin'ny fankalazana ny fiverenany fahaleovantena. Dia mba tokony misy zavatra songadiny ny ray aman-dreny hoe taloha ny tsy nisy an'izao fa hatramin'ny fahaleovantena nankatea dia nisy an'izao, nisy an'izao, nisy an'izao. Reny izany a mba tena ho hitany ankizy hoe 50 taona izany izy ity, dia inona daholo ny zavatra nisy tao anatin'izay, inona ny zavatra niova, inona ny zavatra tsara tokony hotadidiana ao anatiny. Fa raha tokony anararoatra ihany koa tsika ny fisiny reny be kotro marolatra sisa tavela efa tena hoe le miaina n'le izy mihitsy izany a, reny ny tena tokony hoe aenona tsara ny fampitahana ataony. Satria hitanao rehefa mampitaha ianao izany dia hitanao hoe misy tena nisy ny fandrosoana, tena nisy ny fandrosoana. Isaky ny havamankalaza fetin'ny fahaleovantena dia misy ny fandrosoana, dia ho hita eo izany hoe tena voarain'le taranaka faramandimy fa misy tokoa ny fandrosoana isaky ny havamankalaza fetin'ny fahaleovantena. Fa tsy dia andeha hitaraina fotsiny hoe lana mety voatsilozany vola ngany isy atao hoe kolatsy ngany isy atao an'izao. Raha ireny lafiny ireny izany mampitaintsika amin'ny ankizy,
ireny no mifantsika ao an-tsaina,
tena izay mihitsy. Dia manjary ohatrany hoe tsy omeny lanja lay fiandrianam-pirenena lay maizy azy atsika izany a ohatrany hoe tsy tafita any amin'ny taranaka nefa ireo no andimby raha aby izay. Ia, dia ny fanampiny fotsiny angamba hoe raha amin'le fifanabeazana marina fa hoe eo ny sakafo, eo ny kilalao, fa arakaraky ny taonan'ilay ankizy izany a anaovana n'ilay fanabeazana ao anatin'ny ankonana. Raha ankizy vonimbola milalao arendrina dia ampitao aminy dikany arendrina. Raha ankizy efa tsy milalao arendrina intsony fa lefa salasala n'le sady tsy milalao arendrina intsy olondehibe manangatsaina efa le ao anatinatiny ao koa dia tokony hoe ni zavatra toko miresahana ihany amin'ireny tanora ireny izany hoe ny fitiavana io teny malagasy io fa tsy io ny mpanoratra malagasy rady moa izany ny tena miresaka amin'ity teny malagasy ity indrindra indrindra ireny izany mba apresiana ny ankizy amaky an'ireny fa tena misy lanjany misy aina ngeza be avoakany misy anatra ihany koa ary avoakany ireny latsoratra na tononkalo amin'ny teny malagasy ireny
feny melohany idirantsika ao anatiny efa ny hokevitra avy amin'ny
ny feny a dia mila toetsaina resy lahatra fa ny fitiavatanin'ny razana tena hoe tsy ho aizy ianao fa eto madagasikara raha malagasy mikorinao aminao madagasikara no iverenanao rahatr' izay dia madagasikara malagasy ko ny taranakao atombo eo anatin'ny ankonana zany a ny fifanabeazana mikasika n'izany fitiavatany razany zany a dia rehefa mankalazany fety pirenena zany tsika dia tena iainga avy any amin'ny fo sy ny saina ny fankalazana fa tsy andalo fotsiny
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
araka izay dia irosontsika to anatin'ny fanehonkevitra avy aminareo mpiaino a momba izay loha hevitra ndresadresandra matoa margo izay dia ny hoe ny fifanabeazana eo anivo ny ankohonana manoloana ny fetiny fahaleovantena na ny fety pirenena afaka miditra mivantana ianao a dia afaka mandefa sms atombontsika amin'ny sms efa marobe ato a ny sms voalohany a fa maninona kay no hoe ray volan'ny teny malagasy fa ngamo tsy efa iainana ny maha malagasy dia resaka fahaleovantena za mahita hoe saritsary ny le izy
ize fanamarena hitan'ny mpiaino izay hoe maninona ny ray volan'ny teny malagasy io ty ray volan' ity izany mba natokana hoe nasongadinana ny lanjany teny malagasy fantatra moa nanomboka tamin'ny taona firy hoe
efa fanao isan'taona isan'tafanao isan'taona io taona vitsivitsy izay
ie dia izay le hoe mba amin'ity izany tsika ohatra n'le nataontsika teo hoe manisy ny tsy mety rehetra amin'ny teny malagasy a mba asongadina ny teny malagasy a mandritra n'ity volana jona ity moa volana jona koa ao le hoe fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena dia rariny tokoa raha ny volana jona no anaovana ny ray volany teny malagasy
fanamariana ny manaraka hoe ka ireo olona ambony ireo ngery zareo ny tena mandiso la teny malagasy
tsy lavina ny fanamarianao fa tena misy teny malagasy entim-pahazarana fotsiny ny olona amin'ny tenin'la izy fa tsy mandinika hoe tena mety ve izany izany zavatra lazaiko izany dia maheno an'iny koa ny anankiray dia eny ko no ampitainy satria eny e tokony ahitsy ihany angamba raha ohatra mbola azo atao indrindra moa tsika mandefa soratsoratra eny amin'ny fahita lavitra indraindray tena manahirana ny mijery azy fa tokony hoe mba misy ihany aloha nyfanotsinany ireny a izay voavoaka la izy satria tonga dia voarain'la olona daholo la izy dia atsipy any amin'ny olona ambony izany hoe mba itsio ihany ny teny malagasy tsika indraindray
sms manaraka fanahoana isika tokoa no tsy manaja ny rafitry ny teny malagasy kanefa rehefa ny teny vahiny dia hai ny mitsikery ary vendrana veny tsy mahay teny vahiny
ize tena zava-misy marina tokoa izany hoe tsika ihany any tsy manaja ny tenytsika na manoratra an'la izy na miteny an'la izy dia ohatrany moramoraina be na misy zavatra diso ara dia tsy maninona izany fa azona ihany ny tiany olazaina ho anatina fanazanatr' izany ara tena hoe tokony hoazaina fa intelinefatra izay na izany azatsy
mora ny manao ezaka
tsy mora mihitsy la manala n'la fahazarany ratsy io koa izany tena manahirana ihany koa io dia izay izany tokony hoe ajao ny teny malagasy tsika fa na tsy mihoatra ny ranomasina ary io teny malagasy io dia io ma izy atsika irehareha tsika io
miaraba tompoko alo
na manao ana tompoko ia miaraba tsika rehetra rehetra mainaza ohatratra fetipirenena hatsara fipetraka le loha hevitra androany ohatra ny somary nanaitra anakely lonko ny vahintsika koa sainampirenena sainpirenena fa ny hevitrako ndraiky a zay mina hevitrakoa so de manahatonga le sainampirenena hoe saina ny pirenena satria sai fainan'ny dia raha isambinantana amin'ny greka zao fainan'ny firenena zay netina tonga anlisa dia tena hoe le saina mihitsy lasa hoe sainfirenena mihitsy iny dia lasa manana zay fahazarana manatsotsatsotsa zavatra zay dia rehefa amiteny dia tsotsoroneny kosa le fambaikesovaty aminay le izy
ny firenena miteny kokoa zay no le hoe saimpirenena lay saimpirenena manaraka ny rafitra arabaka arabitsipika nanaovana azy ia
Ny mpampianatra any an-tsekoly mihitsy no miezaka manazava raisika aloha ny antso manaraka dia raisika ny SMS avy eo miaraba tompoko
miarabanareo mpindraikitra tompoko
tsiko
marina kesan'le hoe fomba fiteny malagasy efa za zany efa mibetsaka mibetsaka ny fona zany efa misy fiteny miteny amin'ny radio fomba fiteny indrindra moa fa le fandarana amin'ny torakandro amiyclepisitanyzay de manizy miezaka manisely zareo foana zany fa tsy misy mivoana mihitsy le ohatra zao hoe teny izy hoe any aminazy le aminazy zany tsy teny malagasy
ohatra
madinidinika fanamariako anatao voalohany fa zay de le hoe voaloha
mae
voalohavoalohany de le voaloha zany fantatra mihitsy hoe inona ndikany voaloha
nandovola vesa
de zentiko marina hoe raha ohatra zany ka hoe mbola misy azo atao amin'le fomba fanotrina an'le fomba fiteny a de zao hoanyfangolotsa fandaharana ohatra zay hoe reny le nolesana nisan'andro a de manjalasa raikitra fatisako na mitenyle ola le le fomba fiteny le enina any amin'ny radio fatle tena izy zany zentiko marina koa
sakade
misaotra amin'ny fandaharana
makasitraka indrindra tompoko SMS manaraka ny mpampianatra any an-tsekoly mihitsy a no miezaka manazava amin'ny teny malagasy fa ny zafikeliko zao mahay teny français maro a fa tsy hainy ny dikany amin'ny malagasy
ye io zany le fahasairanana voaresakitsika teo mianatra
teny amin'teny frantsay ny mpitsekoly de teny amin'ny malagasy
tiany olazaina ve zany hoe ny mpampianatra zany tokony anazavany amin'ny teny malagasy ny zavatra lazaina amin'ny teny frantsay de voarainiky izy tsara
ie zay aloha zany no fanirindry
fanirindra mety
de zareny be no miezaka manazava tsy hita moany ny voalohany ty SMS ty ay toy an'le teo izy ty de zareny be ozy izy no miezaka manazava manjary matiantoka ny malagasy raha ny teny aza tsy hainy
sotra anao miezaka manazava n'le izy amin'ny teny malagasy izy zany ny zavatra tsy hain'le zanany nefa hainy amin'ny teny frantsay a de zay le fifanabiazana ao anatin'ny ankohonana daholo zany efa atao zany ary tokony ho atao mihitsy ary zany lazaina an'le zaza ny dikany amin'ny teny frantsay de lazaina azy io amin'ny malagasy a zao ny fomba filazany ty teny anankiray ty
salama tompoko a za reny mpianakaviana 50 taona fa iriko ny amerenana ny tsy anjery taloha satria mampisy a de alohany itenenako an'la teny aloha de vakiako aloha hoe ataony anaty farangososana mihitsy kosa aloha ty teny fa iny ty hoe satria ozy izy mampisy mémoira de ataony tsara ao anatin'ny farangososana misy dikany zay a matoa izy zany mihindrana io zany midika hoe indramiko ty teny frantsay ty a ilazako an'le hevitra de efa azava-dehibe aloha zay amin'ny lafiny anankiray zatra ao anatin'le hoe fanajana sy fanomezana asina ny teny malagasy averiko le SMS re mpianakaviana 50 taona fa iriko ny amerenana ny tsenjery taloha satria mampisy mémoira ny ankizy a sady mampitombo ny lalany a ny fanaovana tsy anjery ny mpanoratra sy ny hevitra finosin'ny tonokalo nosoratana misotra
ze mafinaritra be zany ny tokony averina ny tsy anjery mety ilaza mpampianatra moa zao sahirana any msepiany daholo mpampianatra any primaira fa raha miteny raha ny tokony misy tokony misy tsy anjery foana aloha atreo mampisy mampitombo fitadidiana, mampivelatra kokoa ny fitadidiana marina ny fanaovana tsenjery fa tsy haiko madamo li fa raha mba nianatra hoe dada sy neny malalako zay de fola damosiny ry taminay vo mianatra tsika ny mianatra hatramizao a mbola hay foana le tsenjery
mipetraka
de tena zay zany le hoe marina ny voalazan'le namatsika hoe tokony averina ny tsenjery a de tena zava-dehibe tokoa zay
satria ao anatin'le izy misy sary aho a de le izy koa le ngadona sy le ao anatin'le le ngadona sy ny teny finosiny de efa mampita zavatra de misy ohatrany hoe
misy
maritrany hoe mandia koa ianao na hoe ohatrany hoe mihira koa ianao mamaky an'le izy de lasa tonga de mipetraka le izy
marina mihitsy
ny sofianatra tsara raha toa ka asiana fifaninanana soratononina ankalamanjana toy ny ataon'ny firenen-kafa amin'izao fotoana izao ny mpanoratra tononkalo koa dia tokony ampiadirimany tononkalo ny ary azo iraina mba ho fiarovana ny teny malagasy
misotra betsaka misotra fa za de miomboka hevitra aminao mihitsy amin'ity fifaninanana soratonony ity na ankalamanjana io na ny efitrano de tena tokony atao fa ny ankalamanjana moa no hitany hoe mampisy tombontsoa kokoa zany a de tsy haiko hoe any amin'izy zany tsika no andefan'izany afatra zany any ministerany inona ny tokony mba hoe andrayany tsara be dehibe amin'izany fifaninanany soratonona amin'ny teny malagasy zany a reo zany no tena hita hoe ahafahanaka izy mitaiza ahafahanaka izy mitaiza ny fitadidiny amin'ny fanoratana an'ilay teny malagasy
miaraba tompoko
ferina fandroany tsasa le tyteneto kosany aloha hoe nainininna zavatra miseho nininina zavatra de ny raha tetomposy koa tena miezaka tena hoe fampianarana amin'ny teny malagasy na fomby io na teny na fanoratra de tena io hoe ny fandarana rehefa maraina adinyray betra isaky ny alatsinainy de teneniko mihitsy ny hoe tsy ampy le adinyray fangatahana foana moa ny anay hoe mba ampitomboana izy iny fa zaloha ny zava-misy de fa ma isaorana ary tena tsy tapaka mihitsy manaraka aniny fandarany iny satria azahoana lesona be dia be dia be dia be kraha ohatra hoe ti hanovo fahalalana resaka teny malagasy fomba malagasy na nyriba malagasy amin'iny foana misy aty ary tena miezaka hoa ty radio hito zay kosany aloha de mba mizana aminanareo hoe tena fa miezaka fa naizanona tr zany tsy vitanareo rery le
fampaisikareta
naizany aza mba miaraka miezaka daholo sika rehetrarehetra tsy tratranytanto efa misy tsenjery marina atao amin'ny ankizy am'izao fa mikitika tsenjery ami'teny va iny fa le tena tsenjery nataotsika talia natao mahitaloha moa zany zay efa somary tanora zokiny a mihoatrany hoe lasa dinidino marina ve ka tokony angatana ny amrena satria voasi mamain zany ny ataon'ny ankizy vo avany ampianarana avy any zany daholo ndray zany any hoe dadasineny malalako zay zay marina talohana hoe a zay fa de makasitraka atsika de mankay mamame anina atsika rehetrarehetra zany hoe amin'ity fiteny malafitenytsika aty e satria atsika marina io tsy menatra tokony menatra tsika resaka ami'ny tenytsikany tena tsy tokony homenatra mihitsy zay koa matetika mavomako miteny malagasy zay menatra zay tena tsy mahatsy menatra mihitsy amin'ny fiteninay amin'sotra zaoko
makasitraka ny manaraka tena saritsary ny le fahaleovantena fa mbola voazanaka foana sika satria na de ny fifanarahana rakasa eto amintsika aza de amin'ny teny vahiny ny dossier rehetra any mbrao de amin'ny teny vahiny daholo nefa ny ankamaroany malagasy tsy mahay azy miasa mba hina ny misotra
ia marina be le fanamariana hoe sahirana be daholo ny olona satria mbola miteny frantsay daholo ny zavatra rehetra any amin'ny brao na any amin'ny fitsarana aza de manahirana an'le olona io fa eny miantso foanytsika hoe rovindry ny mba hovoadika amin'ny teny malagasy madio a ho ain'ny malagasy mamako sy mandray azy
fanontaniana ny manaraka hoe azafady fa maninona kay na ny aminy na ny lalam-panorenantsika aza de amin'ny teny frantsay ny ankamarony sy ny gazety sasanytsasany
fahalalako tsy fantatro nadiso hoe ny lalam-panorenana ny constitution de tamin'ny androny frantsay nanoratana anazy nandika amin'iny constitution frantsay koa ngambotsika tsy fantatro na le olona nanoratra azy mihitsy no tena hoe vaza tsy haiko a tsy haiko fa de nareo mpiaino ho anisan'izany tsika koa zany mbola va maniry hoe ataovy amin'ny teny malagasy io, fa zay mba afantaran'ny olona hoe amin'ny lalam-panorenana larany zao andininy zao, de mba hain' olona fa ndraindrainy antsika rehefa mifidy lalam-panorena de manangatanana fotsiny fa tsy voafehtsika ny teny lazay.
Ia, ny manaraka hoy izy fa tsy ozy izy, matetika mandiso io fiterenana io koa sika. Io moa zany araka le teny efa nazavain'ny Ramatoa Margot teo, le misy an'le hoe ohatrany hoe tsy te asasaina be na hoe tsy te ho sahirana, de le hoe mora tononona koa le ozy izy noho le hoe ho izy any mantsy an'le izy, de lasa aveo ny efany le mipetraka sy mifantsika lasa le ozy izy
le ozy le ho izy. Ary tena hitanao hoe manimba sofina ihany ndraindray le ozy izy a, manimba sofina indrindra raha ohatra ka hoe amin'ny toerana anaovana kabary, anaovana fanazavana zavatra nana, de hitanao hoe manahirana kely ny sofina le miaino an'le ozy izy, ohatrany hoe akizy kely zany miresaka ozy izy hoe ozy dadanay hoe ozy izy hoe de hitanao amin'izay le
io koa moa le hoe ao anatin'ny fianarana ny teny malagasy ihany ny hoe misy ny hoe fomba fanonina sy ny fomba fanoratra mety tsy iny zany moa fa miditra lalina be mihitsy tsika fa zay le hoe manaprofo le hoe mahavelona ny teny any, de arakaraky ny iresana azy any anatin'ny fiainana andavanandro iny de lasa mipetraka le izy, de anjarantsika tsirairay zany no mieritreritra hoe raha izay ve no izy de manandratra na manasina an'le teny malagasy ve zay sa mampihena kosa n'le maizy azy
fisiny. Rehefa hita hoe tsy mety zany de tokony hoe iezaka fotsiny manala an'le tsy mety, de rehefa iny le tsy mety no atsarainy iny a ka fihitany amin'ny tsirairay de vita ho azy le fanatsarana an'le teny malagasy.
Mangataka ianareo ny idirana mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09. Miverina kely zay ny SMS manaraka: riva oka malagasy a, mba vidio ny boky amin'ny fiteny malagasy, atao vakin'ny taranaky. Io zao tokony hoe zay moa zany androatany an'izay atoloha de vakiko hoe atao vakin'ny taranaky, azavariana ny an'ny hafa.
Sotra
tafita ihany ny afatra na de somary mandringadringa kely aza le fanoratana an'le teny malagasy, fefa miezaka moa zany izy de raisitsika arak'izay.
Mba vidio ny boky amin'ny fiteny malagasy, mba komanana kosa ny antsoantso zany, fa tena hitanao hoe mahagaga fa de tena ohatrany hoe mora vakina ve ny teny frantsay sa io no iainana, de le ny boky teny frantsay ohatrany malavanana kokoa fa
mba mila fandazavana kely nga mba mikasika amin'ny fotony fahaleovan-tena mba ela ihany ny ainanay a nanomboka tamy amin'ny taona voalohany premier republika de zay troisièmeadeo a fafantarako azy aloha ti tami'izany milahatra zay mbola mpianatra tany amin'ny kolezy a 14 octobre matalaza ny fahaleovan-tena tami'izany fa 26 juin kosa ny fafantarako azy a mila fanazavana zany arefa aveo a de 7 dollars fetinytaay fafaty amin'ny deuxième république aloha zany miova aloha zany lafetany de l'indépendance zany 26 juin fa ny 14 octobre ny foanana zay mba mila fanazavana avy aminareo tompoko azafady indrindra.
Ia, mankasitraka,
misaotra anao. Raha ny fahalalako anao de mitovitovy ihany tsika, mitovitovy ny taonatsika, ny zavatra miainatsika, fa zay koa de anisany efa nakalazany zany 14 octobre zany tamin'ny fotoana tamin'ny fahazazana moa zany, de tena hoe
miainana
le izy mihitsy zay tamin'izany, de teo tokoa ny tena gaga tampoko atao nohony hoe foanana ny 14 octobre satria hoe fetin'ny repoblika malagasy, nanambarana na repoblika Madagasikara, repoblika ny Madagasikara. De rehefa tonga ny
ia raisitsika ary ty antso manaraky ty aloha de
toisitoisitsika raky lazy ny arabaky ira
oy nanatoko
nanaoa
tsy raha tsy atapoko
Zane mitira kwa mtu kutu bendure miasyo. Ni hata mala akili asu franse do dormo.
Sina kwa kata paka kili wano wafu mali na kasa mjore sana. Au kini mba la?
Ni mba yuko. Etwa kini wana kate mala gasi ha kini franse do dormo tani ardai. Kampata nita franse. Metakusa, refa yod, nezaka, amzof kazo, demo sabtenya fa anishambo maiken malagas, nasi, astar. Fa tiktirena dero tsofusmi. E, manin namu, niptun, kyotwe, nezaka ramea, yom ni urinamun, fa niptun, ba atumka zanta faranjima dink, re ilaza putin, bevo, re, asa itenye, efa tatotonina ni tari marika fosiny efa de malina tsy tsy 4 tonina ary atoka zavatra kely simpaka zavatra be dia tsio ambodiny pasto zavatra tsotra matin'ny ngara ny dia ary tatotony ny krevy fa tavatambatra afaka tsona vitsivitsy ny famisy vana be reto fomba tsikona tavatra
Sebenarnya tenis sekarang lebih sama tenis sekarang tadam tenis malakas macam orang ramai sebab tu tenis lasan. Ia ni di kadar sini fa tu macam murah-murah yang fa lehinya fa nasi tenis tu yang bulat siapa armis foto itu saya nak mirchir soi. Ratah tenis Francai titi di saat maneun masarwau nu foreignul lagi nape. Ia nama malakas sana tiara kini folasa tu. Tukun iye zakat sekian kelam tenggala kan?
Ia miskin na ulat tena sahiran mince revo mamak tari marke jin tam ten malakas tewis iye alu tali tenen kuam
francai tefu raitsa
mipitis nevan zele tena iye zakat akina kem siya variva tena we eno kun yera na magian le matu eno na fora itara le ten francai se china no iye zakeno tu na tenzai na tafa fuana zai di tukun otse kuzane no vanda le ten malakas we isa aku kuzan tina ti sar sar taza ba Uai kon fias,
tenu saya untuk neto.
Ia, ni apa tu ko? Salam untuk ko. Yentuk. Yentuk.
Rifantini nazana ya latina sumarifini ya kienfronte ngamba mba azaba azaba kwa ni parli kolo etuwe malga baye kini sidewe malia gase ino mwikia mali nito gase angaroa tae nari atamba za kini sidewe ma ito tae kundayana katini kini kini watabuzawa Gasi, pas mal gasi, na mal gasi. Ini baru ini semua orang sakti ini, nanti ini, nanti sama nanti ini, jadi ini baru ini sahun.
Sudahnya, sudah masa. Forei le afat awan atelewe mal gasi, mal gasi. Ia. Di firna kelem lewe fitan republika ni 14 Oktober 1958 tamsan. Saya rasa fakta fola zaman baru lima pun sifat zat sierti. Ia, fani, yuko macam ini fanta ni netizam soe, manina fitan falu fatena de manina mcernya ramilam lar, kafian fulanda, ina ni fan raisan, de satizan falala kuas futsunwe, nyaran. Nyara tera kata ni falu fatena ni tafya di sada makalasa kui sana ni fitan tafya awanatan ni falu faten farantina marna kuzi tam raiky amby fitopolo sivanjato sy arivo mbola nanao mbola milahatra ny sekoly misy anay tamin'izany fotoana izany a mbola tsy nisy miaramila nilahatra fa ny sekoly ny ny hery velona rehetra nilahatra tamin'izany dia tadidinao tsara hoe fetiny fahaleovantena
rahasika aloha ty antso ity dia toizantsika izay a marana antsika azy antso farany miaraba tompoko
ntoko miazany da tiako satria efa tena mivavy misy le fahaizana ny teny malagasy efa tena hoe tsy mahay misy la akizinyzao de mba nytiako hoe mariana hoe raha misy koa fahafahamanao mianatra teny malagasy raha hoe tsy ampy zany le mianaranao tany ampianarana de mba manao kory koa sahala amin'ireny hoe fianaranao ny teny vahiny ireny e de ny fanamariana be tiako atao koa misy ny fikabary malagasy a tena tsy mahasoro teny malagasy akory le izy le kabary ianarana fenjery fotsiny fa le fifehezana n'le teny malagasy ao anatiny ay tena tsy de ny faharoa tompo a resaka hoe indrindraindrindra miaina manjery aza vaovao satria vao malimaly any ny vaovao a amin'ny teny malagasy a misy tena hoe mandiso nefa de hoe vaovao amin'ny teny malagasy a de hoe tafiditra ao anatin'le hoe fika tsikera andaisana an'le akizy a iasa amin'nresaka hoe jornalista zay zany ny fahaizana ny teny malagasy
sotrakakasitraka
sotranao fa azo raisina daholo zay voalazanao teo zay de mbola iverina zay amin'le
fanotanaratanymamaraparanatsika
amin'le hoe sady fetiny fahaleovantena zany miaraka amin'ny fetiny tafika de io mahatonga an'le hoe mateny mahamasina mijeryny fovalondany milahatra zany zava-dehibe daholo
ary zany manana ny anjara toerany foana zay fa fanamariana ny fetiny tafika izay ao anatiny
de zay koa le fanabiazana ao anatin'ny ankohonana hoe fa manina no andeha hijery ny folo andamy lahatra miaraka amin'ny fetiny fahaleovantena misy ohatrany hoe tsy de misy kabary firy atao momba ny fahaleovantena eo amin'ny filarany io fa ny folo andamy lahatra mijerena de zay zany azavaina amin'ny ankizy ko hoe fa manina no andeha hoan'ny mahamasina mijereny io filarany io
tapitra ny fandaratsika mankasiraka indrindra raha matoa margo mitondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa ianareo zay nandray anjara mivantana na tamin'ny alalan'ny sms ihany koa tato anatin'ny fandarana eny fa na tsy nandray anjara tamin'ny antso sy ny sms azy ianao fa nanongila tsofina ny eny fandarana dia isaorana sy ankasitrana indrindra nysotra ny marika raha samy manana isika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana azadinoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina ny valosy sasany a ny fitoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko
veloma tompo
ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miandry